Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 10 июнь җомга көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Татарстан түрәләре татар әдәбияты теле өчен борчылып яңа шура булып оешкан. Яңа комиссия ничек эшләячәге әлегә караңгы, әмма белгечләр моңа шикләнеп карый. Шурага туплану мәҗбүр түгел дип әйтә. Иске шәһәрдә Кырым татар, Карачай һәм Кавказ халыклары җәмгыятьләренең уртак җыены узды. Башкортстанның Күгәрчин районында улларда халык җәй айларында хәмер сатмауны сораган. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Найлалан.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Төмән өлкәсенең су басудан зыян күргән 9 авылына Татарстаннар әзерләгән гуманитар ярдәм белән машиналар юлга чыга. Җомга Казан мәчетләрендә җыелган гуманитар ярдәмне һәм Акбарс холдинг ширкәте әзерләгән азык-төлекне бер машинага төядләр. Икенче бер машинага Минзәлә районы югары Тәкәрмән авылындагы агрохуҗалыктан бәрәңге төяләр. Бу машиналар бүген Төмән өлкәсенең су басудан зыян күргән 9 авылына юл ала дип белдерде. Азатлыкка Дөнья татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин. Ярдәмне оештырган активистлар алдан 4 машина барачак, икесенә бәрәңге төяләчәк дип планлаштырган иде. 20 тонналы зур йөк машиналары бирелгәнгә ярдәм 2 машинага сыйган. Мәчетләрдә ярдәм май уртасында ук җыелып бетүгә карамастан җибәрү сузылды. Соңгы көннәргә кадәр ярдәмнең кайчан китәсе, ничә машина барасы да тәгаен генә билгеле түгел иде. Су киткәннән соң авылыбыз бомбаланган кебек ярым җимерек хәлдә диде. Хәзер халык йорт кураларын тәртипкә китереп битереп килә инде дип белдерде Азатлыкка 9 авылында яшәүче Әминә Фаттакова. Мәчет һәм медицина ярдәме күрсәтү урыны медпункт кына ябык. Аларны төзекләндереп булмас инде. Су зур сыян салган дигән фикердә халык. Апрель уртасында 9 авылы аша агучы агыт елгасы ташыды. 158 өй су ішінде қалды, аннан да қала 93 үйнің жер кишәрліктәре ишек алларына су керді. Су киткәнче 53 кеше мәктәп интернатында, қалғаннар туған тумашаларында күн көрді. Абхазия Көньяк Осетиядәге кебек Русиягә кушылу референдумы уздырырга җыенмый. Бу турда РИА Новости республика премьер-министры Артур Миквавие белдергән. Аның әйтүенчә, Абхазия бәйсез ил һәм Русияның дусты булырга теләй. Грузиядән аерылырга теләүче бу ике сепаратист төбәкне 2008 елгы Русия-Грузия сугышыннан соң Мәскәү бәйсез илләр буларак таныган иде. Баштарак Русиягә кушылу референдумын бу җәй ахырына кадәр оештырырга җыенган Көньяк Осетия күптән түгел аны киләсе елга кичектерүен игълан итте. Әлегә аның төгәл көне билгеләнмәгән. Бу ике республиканың бәйсезлеген Мәскәүдән кала бара Венесуэла, Никарагуа һәм Науру гына таныды. Октябрьдә махсус операция вакытында террорда шикләнгән 5 кешенең үтерелүе турында Казакстан иминлек комитеты хәбәр итә. Дүртәү бирелүдән баш тартып ут ачкач, фатирда атып үтерелгән, алар белән хезмәттәшлек иткән дип шикләнгән тагын берәү шәһәрнең башка бистәсендә полиция кизү машинасына ут ачкач үтерелгән. Махсус хезмәтләрнең 2 хезмәткәре яраланган, гади халык арасыннан һәлак булучылар һәм яраланучылар юк дип белдерелә. 5 июнь Октябрьдә бер Төркем кораллы кешеләр ике корал кибетен талады һәм Милли гвардияның хәрби бүлегенә һөҗүм итте. Хакимиятләр бу хәлне террор гамәле дип бәяләде. Соңгы мәгълүматларга күрә һөҗүм итүчеләр 6 кешене үтергән, 38 кешене яралаган. Шәһәрдә террорга каршы операция игълан ителде. Аның нәтиҗәсендә Казакстан ичке эшләр министрлыгы белдерүенчә, һөҗүм итүдә шикләнелгән 13 кеше үтерелгән һәм кимендә 8 кешене эзләү башланган. Франциядә бүген Европа футбол беренчелеге башлана. Беренче уен Париж кырыендагы Стад де Франс стадионында Франция һәм Романия җыелма такымнары арасында булачак. 10 июльдәге финал уены да шул ук стадионда үтә. Евро 2016 турнирында беренче мәртәбә 24 җыелма такым катнаша. Алар 6 төркемгә бүленгән. Русия такымы бу төркемендә Словакия, Уэльс һәм Англия такымнары белән уйный. Русияның беренче уены 11 июндә Марсельдә Англия такымына каршы булачак. Евро 2016-ны карарга 2 миллионлап җанатар килер дип көтелә. Узган елның 13 ноябрендә Парижда 130 кешене үтергән террор һөҗүмнәре сәбәпле Европа илләрендә иминлек өчен борчылу көчле. Элегрәк Франция президенты Франсуа Оланд Европа футбол беренчелеге барган көннәрдә террор һөҗүме булу мөмкинлеген таныган иде. Ул Франция радиосына футбол уеннарын саклар өчен 10 шәһәргә 90 мең иминлек хезмәткәр җибәреләчәген белдерде. Турнирның беренче көнендә Франция Романия уенында күптән түгел Романия җыелма такымына кергән кырым татар уенчысы Денис Алибек та катнаша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан хөкүмәте җитәкчесе Илдар Халиков күрсәтмәсе белән татар әдәбиятын һәм әдәби телне таныту, Россиянең милли әдәбиятлар антологиясын чыгару өчен яхшы тәрҗемә әсәрләре әзерләүче комиссия төзелде. Бу комиссиягә 17 кеше кергән, күпчелеге түрәләр. Мисал өчен Татарстан парламенты җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин, рәислек иткән комиссиядә Татмедия башлыгы Айрат Зарипов, мәдәният министры Айрат Сибагатуллин, Казан федераль университетының филология институты директоры Рәдиф Мәлетдинов, Милли китапхана директоры Сөембикә Җиһаншина, китап нәшрияты директоры Илдар Сәгъдәтшин бар. Исемлектә Казан утлары һәм Идел журналы вәкилләре, Язучылар берлеге җитәкчесе һәм галимнәр дә бар. Милли әдәбиятны таныту дигән максат куелса да, шура исемлегенә бер генә пиар белгече дә кермәгән. Милли әдәбиятны башка телләргә тәрҗемә итеп, татарны таныту өчен башкару турында сүзләр күптән йөри, бюджеттың саллыгына акчалар да бүленә. Әлегә кадәр булган оешмалар бу эшне җиренә җиткереп башкарып алмауына нәрсә комачаулый, нинди әсәрләр тәрҗемә ителәчәк, кайсы авторларга өстенлек биреләчәк, бу шураның эшчәнлеген нидән гыйбарәт булачак, Азатлык белгечләр фикерен белдәште. Идар Халиков тарафыннан яңа шурага исемлек имзаланган вакытта язучы Тукай бүләге әсәр Каил Зайдулланың Төркиядә Ак япанчалы карт китабы дөнья күрде. Баксаң, язучы үзенең әсәрләреннән торган бу китапның әзерләнүе һәм басылуы турында бөтенләй белмәгән булган. Төркиягә барып кулына тоттыргач шаккаткан. Фәүзия Бәйрәмованың Төркиядә Күшемхан романы төрекчә чыгуы да минем әсәрләрем басылуда татар әдәбиятын танытуның бер адымы булып тора, ди язучы. Аркадий Зайдулла бу комиссиядә әдәбият белгечләре һәм язучылар күбрәк булырга тиеш иде дигән карашта. Бүген татар әдәбиятын башка телләргә тәрҗемә итеп таныту гына түгел, ә татар язучыларын татар телендә бастыруда җитди проблема булып тора. Зайдулла татар әдәбиятының бу ягыда игътибар сорый дип белдерә.
Комиссия төзелә икән, анда хәбәрдар кешеләр булырга тиеш. Инде түрәләренә аерып алып куеп, алар нәрсә белә менә? Безнең татар әдәбиятының тарихын белмиләр алар, бүгенгесен белмиләр. Киләчәге турында фараз итә алмый. Киләчәкне фараз итә бирәләр, әлбәттә, теге татар теле дә әдәбиятта юк ачык ачык дигәндәй. Ә болай теге тәрҗемә итәргә омтылу татар әдәбиятын күрсәтү дөньяга ул әлбәттә уңай күренеш, ләкин аның нәтиҗәсе нәгенә мин шикләнеп карыйм. Бу эш белән без инде, мәсәлән, 500 илләр инде бар, даими рәвештә шөгыльләнә, илчелектә үзләренең аерым бүлекләре бар, Франция, мәсәлән, Франция. Тышкы эшләр министрлыгы шәйләнәсе. Дөньяга таратып, мәсәлән, француз әлеге шәйттә аларның үзләренең эшләре бар, шул илдә француз әдәбияты, мәсәлән, пропаганда тәрҗемә итеп тарату. Франция натура, Англиянең дә шәһәрләрнең бусы белән мин.
Алар, димәк, бу илчелек бит инде аны үзе турдан туры түгел, ә ниндер белгечләр, язучылар нине таяна торгандыр инде.
Әлбәттә, шулай әдәби тәнкыйтьчеләр, әдәбият белгечләре, язучылар үзләре. Сүз дә юк, ә ул безнең теге алар татар телендә белмиләр бит түбеше. Нинди һәм сөйләм телендә дә белмиләр. Монда бу шул комиссия төзеп, кайчандыр бәлки мин алдан әйтә алмыйм, нинди ничек алар эшләрен башкарырлар, нинди яктан башкарырлар, ләкин моңа минем ышанычым азыр.
Күпмедер дәрәҗәдә акчада бүленәчәк бит инде бу, димәк, татар әдәбиятын һәм телне дөньяга таныту булгач, шулай ук антология өчен тәрҗемә әсәрләр әзерләү булгач, димәк, моның өчен Татарстан хөкүмәте акчада бирәчәк бу эш өчен. Үз якыннарын этәрү, инде тапталган брендларны дөньяга чыгарырга омтылыш ние булмасмы бу комиссиядән?
Яраткан үзләр якын иткән кешеләр бар дип уйламыйм, болар бит мин күрешеп дәрәҗәдә әйткәндә татар мәгарифеннән, татар мәдәниятеннән бик читтә торалар. Мин белмим, дисең әйткәндә, яңа нәрсә. Алар бер анда тиеп павылды, ни хаватырсыны җирт алырмы ген. Алар алган сөйм бар. Әлбәттә, анда җәреби тәрә кирәк идән әсәсә, ни, әдәбият дөгешләрен ялышлаган гызлары. Һәм ансы да бар, ки һәр кем үзе турында уйлый бит, анда дигерәк тә. Ләкин менә, мәсәлән, мин тәрҗемә итүгенә түгел, татар телендә бастырсын да бар. Менә безнең шок уянытылган, онытылып бара торган премиясе бар, вообще, аны бүген хәзер кемнәр укый, кая чыккан? Абзал Самов, Ибраһим Газый, һәм башкалар, һәм башкалар. Аларны әле башка татар телендә дә чыгарга кирәк, һәм тәрҗемә дә итәргә кирәк, иң әйбәт әсәрләрен. Монда ниндидер исемлек төзеп,
Бу эшне язучылар берлеге үз кулына ала алыр идеме?
2 миллион тирәсенең мәдәният министрлыгыннан былтырмы 3-нче елны мәшһүр тәрҗемә эшенә бирелде. Акча. Ләкин аны идарәгә чыгармадылар. Кем тәрҗемә итә, кемнәрне кайдан тәрҗемә итә, нинди телдән, татар телендә, татар телендәге язучыларны, бүтән телләргә. Бу ни булып, теге рейтинг ни булып калды? Татар әдәбиятын тәрҗемә итеп, бүтән халыклар теленә тәрҗемә итеп, дөньяга тарату иң беренче булырга тиеш. Мәсәлән, безгә русчадан тәрҗемә итү дә кирәктер, бәлки, әдәбиятның әсәрләренә, әдәбиятның ролын киңәйтә торган нәрсә. Ләкин иң беренче планда үзебезнең әйбәт әсәрләренә бүтән телләргә тәрҗемә итәргә. Чөнки без рус теленә, мәсәлән, бит инде күп татарның кайбер русча укый язарына кешесе юк. Ул инде беренче планда татар тиешле, мәсәлән, 20-нче ел, 30-нче ел, 50-нче ел арасында.
Татар әдәбиятын һәм әдәби телне Татарстанда таныту өчен аерым шурага йөкләү күрәсең чит илләр тәҗрибәсенә таянып эшләнгән. Авторда аның әсәре дә дохи булырга мөмкин, әмма аны популярлаштыруга көч салынмаса, зур максатларга ирешеп булмый. Әдәби әсәрләр яки аның нигезендә төшерелгән кинофильмнар аша тулы бер милләттә, дәүләттә таныла ала. Димәк, бу аерым дәүләтнең хөкүмәтенә дә файдалы. Мисал өчен, швед язучысы Стиг Ларсенның Аждаһа тамгалы кыз, девушка с татуировкой дракона әсәре күп телләргә тәрҗемә әйтелде, аның нигезендә 2 кинофильм төшерелде. Әсәр укучыларда швед теленә, Швециягә карата зур кызыксыну уяталды. Бу эш язучы һәм нәшрият казанышы гына түгел. Татарстан хөкүмәте җитәкчесе карары белән оешкан яңа шурадагы эшчәнлек өчен акчаның каян алынышыгы күрсәтелмәгән. Айрым финанслар каралачакмы? Әллә Татарстанда телләрне үстерү программасына салынган акча тотылачакмы? Бу ягы караңгы. Тема Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар, укыгыз, языгыз. Сагыз үз фикерләрегезне калдырыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның Күгәрчин районында җәй айларында уракы сатылмый. Бу хакта авыл халкы үзе сораган. Июньдә ураза ае белән генә чикләнмичә, кибетләр хәмерне июль-август айларына да сатмаячак. Бу җәйгә балаларның кайтуы белән бәйле. Тулырак әйтеп Байтулла Фаткулин.
Башкортстанда башланып югалып калган акция Эскехез авылда тергезү юлларын эзләйләр. Күгәрчин районында авыл менән чикләнмәй, район кимәлендә ашыга охшаш сара турында игълан иттеләр. Унда бәхет аскысы дип аталган одайлы акция башланды. Уга ярашлы июнь-июль-август айларында район биләмәләрендә хәмер хату тыела. Тыела тигәстә фарман сыгарылмай, ул кибет хуҗаларына теләк кәңәш формаһында еткерелә. Район хакимияте янындагы милләт һәм конфессияра мөнәсәбәтләр буенча комиссия ултырышында ошондай карар кабул ителгән. Акцияла катнашкан сауда нөктәләренә махсус билдә куела, эшкуарларга хәмер урынына милли эсемлекләр хатырга тәкъдим ителә дине Күгәрсен район хакимияте башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рөстәм Баянов.
Район хакимияте янындагы комиссия булдырылган бүген. Милләтара һәм конфессияра мөнәсәбәтләр буенча комиссия ултырышы үтте. Мин үзем шул комиссияның җитәкчесемен. Һәм бу комиссияла инде безнең ямагать оешмалары районда бик әүдем эшләп киләләр һәм инде курултай башкорт районда яшәгән башкорттар курултай җитәкчесе халыктың шундый нәин йеткерде һәм инде безнең муллалар күп кенә безнең имам хатиптардың хүзен йеткерде бу комиссияга. Былтыр гына без апрель айында бу айлык үткәргәнек, анда айлыклыкка табан бер адым дигән акция булгайны. Бу акция бик сөйләнтәле генә үткән, бик күп авылдарда, сыныпта кайбер сауда үлекләре бу акциягә кушылып, спиртлы һәм алкогольле эсемлекләрне тыелып торып, Хатта бүгүн Жумагжа ауыл советинде караган бир ауылда тулуун татуудан токтолган битинди. Шунан соң быйыл инде бул жамаат уюшмалары кирнен бул инициативадан чыктылар һәм бул комиссияга каралды быйыл. Былтыр бул үдәре генә оештырган булган, быйыл инде бүтүн бул комиссияга мөрәҗәгать итеп, бул комиссия аны агзалары буны ратлап чыктылар һәм инде бит карар чыгардык. Сынып тарайын территориясендә аяклыкка табан шундый бер зур гына акция оештырырга дип инде уның исемен дә уйлап таптык, Карамдан Кутулы Бәхет Аскысы дигән район акцент керәге дигән. Бул акцияны без уйлагандык башта улар бергә тәкъдим иткән бер айда гына ошо урада июльгә Рамадан айында тыелып торырга дип табан инде агынейдар коры бул эшкә кушылды һәм инде ул үзенең тәкъдимен индерде. Бул нейде акцияны 3 ай буе дәвам итәйек, 1 сентябрьгә тиклем дип инде, чөнки балалар гейге ялга бит инде күп кенә. Кала ердәреннән балалар киләләр, шундан соң безнең искелек көсәя балаларды алдагы адыралар дип инде шундыйрак бер ни үткәрергә, чөнки былтыр бер ай эчендә күп кенә ата-әсәләр, күп кенә авыл халкы старосталар әйткәне күз дебет асылып китте, сынапта бул тыйылган хиделде дип, шуңа күрә бул акцияның нейин таң тавышка куйгас бүтәһеле инде 3 айга худырга дигән тәкъдимде бүтәһеле раслап чыкты. Шуңа шундый бик масштабны эш алып башланды. Без аларга инде бул кәңәш формасында бүтәндә тыйылырга бүтән безнең иң беренче булып Күгәрсен районына анда урнашкан Ялсаул биләмәһендә 6 авылында Ялсаул биләмәһенең тулыһын спиртлы исемлектәрде хатып тыйылу дигән закон инициативасы менә чыктылар авылдагы халык. Ул әлеге вакытта курултайда ята бит инде, депутаттар карарга тиештер. Әгәр ул ни булса, то безнең 6 авылда законлы рәвештә тыйыласак. Ә башка авылларда әлеге вакытта без төрк тәкъдим итә алабыз бу комиссия. Бүтә эшкуардарга, сауда нөктәләренең җитәкчеләренә бу ошо акцияны катнашырга һәм инде хатудан тыйылып торырга дигән. Бу да кымыз, улар безнең районда күпләп итештерелә территориядә шундый нидерде нигә алырга инде. Хатуга һәм монда махсус бер эмблема булдырдык. Бу акцияла ул бүтәһелә катнашмаска мөмкин, чөнки безнең Полушка, Магнит дигән магазиндар бар, улар федераль нидә бит инде, без аларга указывать итә алмыйбыз, шуңа күрә улар катнашмаса икән, бу катнашкан акцияла, мәсәлән, 2 магазин тора икән, берендә ул катнаша, аларга махсус эмблема булдырдык, улар үзләренең халыкка күренгән ердә аны унаштырырга тиеш. Һәм инде халыкка бул кәңәш итәбез, акцияла катнашкан сауда нөктәләрендә кайда эмблема бар, шунда хатмаган магазиндарга теләктәшлек белдереп, хатып алучыларга инде шунда көнкөрүш кирәк ярактарын адык түлүктө тик шул магазиндарда гына хатып аларга дип кәңәш итәм. Һәр ким яшәгән районда ушулай итеп акцияга үз өлешен индерә ала.
Күгәрсен районы хакимияте башлыгы урынбасары Рөстәм Баянов Аек район бәхет аскысы акциясе турында ошоларды һөйләне. Күгәрсен районында аеклыкка бәйле киң күләмле саралар беренсегә оештырылмай. Былтыр төбәктә апрель аенда аеклыкка бер адым дигән акция узды. Ялсы дип аталган авыл биләмәһендә спиртлы исемлекләр һатылды, бөтенләй тыярга ниятләйләр. Аек авыл акциясе Башкортстанда бер нисә ел барып юкка чыккайны. 2 ел элек Иглин районы Миңетәр авылы ошо конкурста 200 мең сум акча алгайны. Һуңгарак авыл урамында эскеселәрне төшереп, кибеттә аракы һатылганды күрһәтеп, федераль каналдарның береһендә авылды күлкегә калдырдылар. Кырмыскалы районы Тауһыңар авылы янында тәүге тапкыр уен дип аталган халык байрамы оештырыла. Байрам 2020 елда үтәсәк, бөтә дөнья фольклорыда халдынан Урал фест проектының бер өлеше булып тора. Әлеге проект Башкортстан башлыгының 9 миллион сумлык грантына лаек булган. Уен милли байрамында угаттау, таш ыргытау, кыз кыуу, кыуык башкорт халык уеннарын дөрекедеу каралган. Карау гына түгел, ошо бәйгеләрдә һәм ярыштарда катнашырга ла мөмкин. Байрам барышында алак милли уен оештырыласак, интерактив этнографик майдансыктар, мәсәлән, бүләктәр аллеяһы, солык-солык майдансыгы, башкорт яйләве, тирмәләр, халык кәсептәре күргәзмә ярминкәләре эшләячәк. Кунактарды кымыз, казылык менән һыйларга ниятләйләр. Республика халык иҗады үзәгенең фольклор буенча баш белгесе Гүлгенә Баймырдина бул сараны башкорт олимпиадасы менән сагыштырырга була тине. Милли байрамда халыкты үзенчәлекле һәм кызыклы уеннар көтә тине ул.
Борынгы башкорт йөгерүен тергедә йөгерек батыр исемле бәйге ул атсабы бара аттың янәшәһендә егетләр йөгерәен. Менә шундай бәйге бар, тагыла бар. Угатты, ташырыгатты, таштабан дигән яңа уенны тергезергә уйлайбыз ул. Бию бәйге һәендә мөһиме Учалы районының командаһы менән Кырмыскалы районы арасында Ылак уены буласак инде. Улар бер-береһе менән кем узмак ярышасаклар. Егеттәр Жегетовкада катнаша, Ылакта. Бында райондардан килгән бейеу коллективтары Ишенбай, Мәләүез, Әбиәлил, Кырмыскалы районының үзләре, Учалы районының бейеу коллективтары кем узмак ярышасаклар. Унан башка тарантастар ярышыла бар, әйтәк, табунчик итеп әйтәк, корыксулар. Менә улардың да ярышы буласак, гомумән бик кызыклы программа. Халык өчен һәм халык катнашы өчен. Бу күрсәтү генә түгел, ә халык катнашы өчен үткәрелгән байрам.
Республика халык иҗады үзәгенең фактлар буенча баш белгесе Гүлгәнә Баймырдина Кырмыскалы районында үтәсәк уен байрамын Башкорт Олимпиадасы дип атана. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иске шәһәрнең Юнус Әмре институтында сөргән һәм миграция исемле конференция узды. Карачай милләтеннән булган алып баручы Афык Тузман Россия золымыннан зыян күргән 3 милләт вәкилләре берләшеп тарихи очрашуга җыелды диде. Кавказ халыклары җәмгыяте рәисе патша Русиясе чорыннан алып совет заманнарына кадәр милләтләргә каршы дәүләт сәясәте һәм хокуклары бозылуы турында сөйләде, тарихи һәм мәдәниятен аңлатты. Кырым татарларының сөргән фаҗигасы һәм хәзерге хәле турында мәҗлеснең Төркиядәге вәкиле Zafer Qorata çıxış yasadı. Türkiyədən bu haqda tolıraq məlumat var.
Türkiye'de Ramazan ayı başlasa da Kırım Tatarlarının faaliyetleri toktamay. Ramazan'a kırmeden son faaliyetlerden bir tanesi Ankara'da ve ikincisi de Eskişehir'deydi. Eskişehir'de Rusya tarafından mağdur ettirilgen depresiyaya uğrayan 3 halkın temsilcisi olgan cemiyetler barabar birinci kere bir organizasyon yaptılar. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti, Eskişehir Karaçay Malkar Cemiyeti ve Eskişehir Kafkasya Cemiyetleri barabar sürgün ve göç adlı bir konferansa tertiplediler. Eskişehir'de Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılan konferansa 5 Eylül günü yapıldı. Açılışını Eskişehir'deki bu konferansını tertipleyen 3 cemiyetin başkanları açtılar. Eskişehir'de sürgün ve köç adlı konferansını alıp bargan, özü de bir Karaçay olgan Ufuk Tuzman, Eskişehir'de birinci kere Rusya tarafından represiyaya uğratılgan Kafkasya halklarının, Karaçay Malkar halklarının ve Kırım Tatarlarının cemiyetlerinin birinci kere böyle bir konferans yapmasının tarihi bir vakıa olganın bildirdi. Eskişehir'deki sürgün ve göç adlı konferansiyada Sefer Berzek, Kafkasya'da Çarlık Rusyası'ndan ve Sovyet devrinde devam etken Kafkas halklarına karşı represiyalarını anlattı ve Kafkas halklarının tarihi, onların medeniyetleri hakkında malumatlar verdi ve Sefer Berzek, Rusya'nın Kafkasya'nı işgal etkeni 1850'lerde büyük represiyalar yapkanın ve yüz binlerce Kafkas halkının Türkiye'ye köç etmeye mecbur taşlağanın ve bu sürgünlükte köç yollarında pek çok adamın rahmetli olganın bildirdi. Daha sonra Karaçay Malkarların hakkındaki malumatlarını da Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölüğü Hocası Ufuk Baykul anlattı. Kırım Tatarlarının facialarında Kırım Tatar Milli Meclisi temsilcisi Emel Kırım Vakfı'nın başkanı Zafer Karatay anlattı. Konferansiyanın sonunda Eskişehir Odun Pazarı Belediye Başkanı ve Özdevir Kırım Tatarı olgan Kazım Kurt da bütün dünyada bu sürgünler ve soykırımların bu halklara, Kırım Tatarlarına, Kafkas halklarına yapılan bu soykırımlarının dünyaca kabul edilmesi için kolundan gelen her bir yardımını yapacağını da bildirdi. Ramazan ayı başlamazdan Ankara'daki mühim bir faaliyette ötken hafta sonu Cuma, Cumartesi, Pazar günleri Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti merkezinde açılan Kermes yardım kampanyasıydı. Bunda Kırım Tatar kadın kızlarının hazırlanganı çeşitli el işlemeleri, fesler, kalpaklar, yavluklar ve başka kıyımlıklar, başka hediyelik eşyalar bunda sergilendi ve satıldı. Bütün bunlarda elde etilgen yardımlarını kelimesinin açılışını yapan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay, bütün bundan elde etilgen paralar ve yardımlarının Çongar'da Kıpçak'ta Kırım Tatar Bala Bahçesi kurmak için karışlanacağın, bu Bala Bahçesi kurmak için de yardım kampanyasında Ramazan ayı boyunca devam ettirileceğin bildirdi. Ankara Kırım Tatar Cemiyeti Umum Merkezi'ndeki bu faaliyet çerçevesinde de 2 gün boyunca yazıcı Serra Menakay'da özünün Alıştadan Esken Yerler adlı kitabın gelgen okuyucularga imzaladı. Ramazan ayın bu faaliyetlerinden karşılagan Kırım Türkleri Medeniyet Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi kene Ramazan ayında Keçiören Belediyesi'nin tertipleyeni 7. Ramazan şenliklerin açılışının da iştirak etti. 8 İyun akşamı yapılgan bu açılış hakkında gazetalar Ankara'da Keçiören'de Kırım yerleri esti dep haberler yaptılar. Ankara'nın Keçiören semtindeki Kalaba şehir meydanında tertiplengen akşamga Kırım'dan kelgen sanatçılar, Kırım Tatar Cemiyeti'nin halk balalar ve yaşlar halk oyunları ansambilleri de öz sanatların icra ettiler. Hususan balaların oynaganı oyunlar kelgen insanlarını büyük bir zevk verdi, büyük bir keyifle seyrettiler. Kırım kültüründen izler taşıgan bu gecede sanatçılar Liza Zolotornaya, Feride Bulatova ve Rümeyse Ayda hem Ukrayna hem Kırım Tatar yırları yırladılar. Geceye Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Aktan gayrı Ukrayna Türkiye Parlamenterler Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Deputatı Hüseyin Şahin, AK Parti Deputatları İsmail Aydın ve Zekeriya Birkan, AK Parti Adana Deputatı Tamer Dağlı, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçilik Müsteşarı Stanislav Proşko, Kırım Tatar Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay, Kosova Mamuşa Belediye Reisi Arif Butuç, Akyurt Belediye Başkanı, bütün Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri, siyasetçiler ve çok sayıda pek büyük bir halk kitlesi iştirak etti. Bu parlamentoda bu akşamın açılışını yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa, Kırım'a, Kırım Tatarlarına her daim yardım etmeye devam ettireceklerin, bu Kırım'ın Rus işgalini protesto etmek için ve buna karşı Kırım Tatarlarının yanında olanlarını göstermek için de bu seneki Ramazan ayı şenliklerin açılışın Kırım kültürünün başlatkanların bildirdi.
Türkiye'nin İskişehir şehrinde Yunus Emre İnstitutu'nda Sürgün hem Migrasiya isimli konferansı turunda Zafer Koratay'ını tınladık. Ozatlıkna tanlağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazıqız. Şirattağı topşırıqız, ertege qozan uaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tınlayılasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon olduğunda Olsu Qırmaş buldum. Sağ olasız.